Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Lukas Misiūnas. Šiandien kviečiu pasivaikščioti po lietuviškiausią Lietuvos kurortą Birštoną. Prieš ekskursiją noriu papasakoti šiek tiek miesto istorijos. Jau karų su kryžiuočiais metu Birštone stovėjo medinė pilis ant Nemuno kranto. Vėliau miestas tapo didžiųjų kunigaikščių medžioklės dvaru. Šią vietą mėgo Vytautas, vėliau Kazimieras Jogailaitis, taigi miestas yra žinomas nuo seno. 19 amžiaus viduryje, pradėjus naudoti mineralinį vandenį gydymui, Birštonas tapo balneologiniu kurortu. Leidimas teikti Birštono kurortą buvo pasirašytas 1854 metais, po to, kai čia pasveiko Stakliškių kurorto gydytojo atsiųsta pacientė, kuriai nepadėjo gydymas Stakliškėse. Labai greitai po to buvo pastatyta pirmoji gydykla, o dar po dešimtmečio šis kurortas garsėjo visoje Rusijos imperijoje. Prieš pirmąjį pasaulinį karą čia buvo 3 viešbučiai. Gydyklose buvo naudojamos 72 vonios. Karo metu miestas smarkiai nukentėjo, o atsikūrusi Lietuvos valstybė dėl lėšų trūkumo neskubėjo kurorto atstatyti. Reikalai pajudėjo, kai Birštonu susidomėjo Raudonasis kryžius. Šios organizacijos dėka kurortas buvo atgaivintas, įrengtos purvo vonios, vandentiekis, apšvietimas, sutvarkytas parkas, įrengtas fontanas. Purvo gydykloms vežė iš Velnebliūdžio durpyno. Buvo įrengta purvo vonių gydykla. Pastatas, kur ji buvo įrengta, yra išlikęs. Galbūt esate matę Birutės gatvėje esantį svarbiausią Birštono pastatą, statytą 1927 metais, papuoštą Raudonojo kryžiaus emblema. Tarpukariu kurortas buvo populiarus tarp kauniečių. Tarp šių miestų reguliariai kursavo autobusai. Miestelis plėtėsi, buvo statomos naujos vilos. Apie Birštoną toliau jums pasakoja Rūta Kapačinskaitė, kuri yra Birštono turizmo informacijos centro vadovė.
Tai pats jau pavadinimas mūsų sako, kad mes esame kurortas, o kaip kurortas mes esame žinomi nuo 1846 metų. Tai būtent tais metais buvo panaudotas mineralinis vanduo gydymui ir būtent to vandens dėka išgijo ta vadinama pirmoji pacientė. Jis turėjo odos susirgimus ir būtent tas Birštono vanduo ir padėjo jai pasveikti. Tai nuo to laiko buvo pradėtas tyrinėti pats vanduo, patys šaltiniai, sudėtis, koks yra daromas poveikis žmogaus kūnui, sveikatai, kokios liekamosios reiškia, nuo kiekvieno susirgimo, nuo kiekvieno pasveikimo buvo daromi tyrinėjimai, buvo įkurta net ir kurortologijos laboratorija ir jau visai neužilgo, 1854 metais buvo sveikatos ministro pasirašytas leidimas steigti Birštono kurortą. Tai mes jau kaip kurortas veikiame, jau 172 metai. Tai pakankamai seniai. Ir dar vienas išteklis, kuris yra naudojamas, tai yra tas vadinamasis purvas, gydomoji durpė. Tai anksčiau ta purva buvo kasamas Birštono apylinkėse, dabar jis yra atvežamas, nes mes turime limitą resursų, kuriuos naudojame savo gerbduviui, o trečiasis faktorius, kurį mes naudojame gydymui, tai tas vadinamasis švarus grynas oras. Tai atvažiavę iš didmiesčių pirmiausiai pradeda žiovauti. Tai neatsitiktinai dėl to, kad žmogaus organizmas nėra pripratęs gauti tiek daug deguonies vienu metu. Ir būtent žiovimo procesu, tuo proceso metu absorbuojasi deguonis į žmogaus kūną. Tai dėl to Birštono kurorte labai gerai visi miega, visi užmiršta piliulės, bet įspėjame žmonės, kad antrą arba trečią dieną gali netgi atsirasti galvos skausmas, kai nesi pripratęs gauti tiek daug tyro oro. Nu, toks visai juokingas faktorius, bet jisai yra esmė. Tai va, tie trys faktoriai, kuriuos mes naudojame kurorte, tai yra grynas oras, mineralinis vanduo ir gydomasis purvas. Tai yra trys pagrindai, ant kurių mes ir stovime, kaip kurortas.
Kurortas dabar labiausiai žinomas dėl sanatorijų, sveikatinimo centrų, viešbučių su spa centrais, kurie naudoja visus pašnekovės minėtus išteklius.
Aišku, didžiausia dalis yra privačios sanatorijos, bet yra ir nemokamų kažkokių pastatų, viešų vietų, kur galima žmonėm atvykti, pabūti.
Taip, tai čia yra mūsų paslaptis, vieša paslaptis, dėl ko yra mėgiamas Birštono kurortas, nes mes formuojame infrastruktūrą ir viešas erdves taip, kad darytų poveikį žmogaus sveikatai. Tai eidami per Birštono kurortą jūs galite rasti pats populiariausias dabar, tai yra Sebastiano Kneipo sodas, kuriame galima išbandyti 3 procedūras. Kneipo sodas, aišku, veikia vasaros metu, šiltuoju metų laiku, o procedūros yra tokios kaip Kneipo kava, kuomet yra merkiamos rankos į šaltą mineralinį vandenį, kuris atiteka tiesiai iš gręžinio. Taip pat yra refleksoterapijos takelis, reikia vaikščioti basomis po skirtingas dangas, kad būtų daromas poveikis. į taškus ir stimuliuojami žmogaus organai. Ir trečioji procedūra tai yra gandro žingsniu, kuomet yra braidoma mineralinio vandens baseinėlėje. Tai čia bet kuriuo paros metu galima ateiti visą tai išbandyti.
Labai daug populiarumo Birštone sulaukęs objektas yra Birutės vila.
Tai yra uždaras mineralinio vandens garinimo paviljonas. Tai va, aš jau ir pasakojimą apie tą mineralinį vandenį, tai Birštone mes mineralinį vandenį geriam, mes jame prausimės ir mes jo kvėpuojame. Tai Birštonas kol kas yra vienintelis kurortas, kuris turi mineralinio vandens garinimo paviljonus. Tai vienas iš jų yra Birutės vila, jis veikia ištisus metus. Nepriklausomai nuo sezono, jis yra atviras ir gali kiekvienas užsukti ir rekomenduojama, kad bent kartą per dieną po 20 minučių pabūti būtent garinimo paviljone, nes visgi žmogaus organas pats didžiausias yra oda, tai kuo daugiau mineralų nusėda ant odos, tuo daugiau jų yra įsisavinama į organizmą.
Dar vienas mineralinio vandens garinimo paviljonas, kuris veikia šiltuoju metų laiku, yra Druskupis. Paklausykite, kas tai yra.
Iš laukinių slyvų ir vyšnių suformuota siena, per kurią teka mineralinis vanduo, stipresnės mineralizacijos ir tai duoda poveikį būtent kvėpavimo takams. Jis taip pat yra, kaip sakoma, nemokamas, atviras ir galima vasaros metu, bet kuriuo paros metu prieiti ir tiesiog pakvėpuoti. Tiek ir reikia. Reikia po Birštoną vaikščioti, kvėpuoti ir tai jau daro jums sveikatą ir poveikį.
Atvykus į Birštoną, apsilankius nemokamuose sveikatinimo objektuose, galima pasivaikščioti centrinėme miesto parke. Jame galima ne tik pasivaikščioti. Parkas yra pritaikytas aktyviam poliusiui, yra vaikų žaidimo aikštelės, krepšinio, riedlenčio aikštės. Parke yra renginiams skirta arena, o taip pat daugybė skulptūrų.
Vienas sėkmingiausių mano nuomonė projektų, tai miško masyvą paversti parku. O tai buvo pasirinkta neatsitiktinai, vien jau dėl to, kad žmonės eidavo į tą pušų masyvą pakvėpuoti tuo pušų oru, būtent dėl to gryno oro ir dėl degonies. Tai centriniame parke buvo išdėlioti takeliai, tai vienas iš jų yra skulptūrų takas, ten yra 8 autorių skulptūros, įvairių lietuvių skulptorių, tenai yra ir sporto takas, tai yra treniruokliai ir vaikų žaidimo aikštelės, tai šitas sporto takas yra itin mėgiamas šeimų. Mes rekomenduojame, kas turi mažamečius vaikus, eiti būtent į tą sporto taką, taip vadinamą, nes tėvai gali mankštintis prie treniruoklių, o visai šalia yra pastatyto vaikų žaidimo aikštelės. Tai, kaip sakyti, saugiu atstumu ir tėvai užsiėmė ir vaikam įdomu ir leidžia laiką grynam ore. Ir trečias takas, kurį šiek tiek sudėtinga rasti, tai jau rekomenduojame būtinai užsukti pas mus į turizmo informacijos centrą, mes plačiau papasakojame, tai yra takas iš mažųjų riedulių sudėliotas, kuris atkartoja Nemuno vingius.
Didelė Birštono savivaldybės dalis yra Nemuno kilpų regioninėme parke. Apie 60 km atkarpoje Nemunas vingiuoja ir sudaro 3 didelės, sunkiai paaiškinamas kilpas.
Nepaslaptis, kad Birštonas yra išskirtinėje vietoje, tai yra tojo vadinamoje gamtinėje išdaigoje, mes esame Nemuno vingiuose ir Birštonas yra tarsi saloje, vienintelis išėjimas į žemyną, tai yra būtent Vilniaus ir Trakų kryptimi, jeigu eitumėm į rytų pusę. Tai va, o pats Birštonas, tai ir rekomenduojam ir išbandyti kokius nors kryžius oro balionų, kad pamatyti būtent Birštoną iš viršaus, nes tas Nemuno vingių grožis yra itin gražus. O Nemuno kilpų regioninis parkas, tai kaip ir visi regioniniai parkai Lietuvoje, šiais metais jie švenčia savo gimtadienį, yra vienas seniausių regioninių parkų Lietuvoje ir pačiame parke yra labai daug tos vadinamosios floros ir faunos, kurioje yra saugojama. Ir paukščių salos yra, kur galima, kas mėgsta užsiminėti ornitologiją, galima stebėti paukščius, kurie migruoja pro šalį. Galima nueiti ir į patį Žvėrinčiaus mišką, kad labiau pamatyti tą Nemuno vingį, geriau įsižiūrėti. Galima nukeliauti iki Škyvonių atodangos, tai irgi labai graži atodanga, kuria yra viena ilgiausia Europoje, tiesą pasakius. Yra įrengtos apžvalgos aikštelės ir tas Nemuno vingių grožis yra išties įspūdingas ir gražus.
Škyvonių atodanga nėra vienintelė vieta Birštone, iš kurios atsiveria toliai ir kur galima pažvelgti vingiuojantį Nemuną.
Rekomenduojame užkopti ant Birštono piliakalnio, kuris nuo seno žinomas kaip Vytauto kalnas, nes būtent Vytautas didysis Lietuvos kunigaikštis atvykdavo medžioklės tikslais į Birštoną, kol dar nebuvo kurortas. Taip pat atsiveria labai gražus vaizdas, bet mes rekomenduojame jį eiti labiau rudenį ar pavasarį, kol dar nėra sužaliavę medžių lapyje, nes užstoja lapai nemažai vaizdo.
Yra gerai žinomų Lietuvoje žmonių siejimų su Birštinu. Vienas iš jų – Balys Sruoga. Šiam rašytojui 1997 metais, minint jo 50-asias mirties metinės, buvo atidengtas paminklas. Paminklą galite rasti senajame Birštono parke. Po Štuthofo koncentracijos stovyklos šis kurortas Baliui Sruogai buvo tarsi rojus. Iš čia gydėsi ir gyveno Baltojoje viloje, kuri 1982 metais buvo nugriauta. Primenu, kad šios laidos pašnekovė yra Birštono turizmo informacijos centro vadovė Ruta Kapačinskaitė.
Balys Sruoga po to, kai jis įkalėjo Štuthofo konclageryje, buvo atvykęs į Birštoną būtent sveikatinimo tikslais, kad pabandyti atgauti sveikatą, žinoma, tiek ten juos ir galima atgauti po konclagerio, ir būtent ilsėdamas ir gydydamasis Birštone, jis ir parašė savo atsiminimų knygą Dievo miškas.
Taip pat Juozas Tumas Vaižgantas yra siejamas su Birštonu, todėl praeitais metais Birutės gatvėje ir jam buvo atidengtas paminklas.
Pats Juozas Tumas Vaižgantas atvykdavo vasaros metu pasisveikatinti. Jisai, kaip mes jį vadiname, aš tai sakau, kad jis yra pats geriausias Birštono blogeris. Nes jisai yra savo raštuose aprašęs Birštono kurhauzo restorano patiekalų kokybę, gydytojų užimtumą, kaip jie neprižiūri, negali skirti pakankamai laiko pacientam, kad per didelį krūvį jisai yra išnagrinėjęs ir aprašęs Birštono kurortą įvairiais pjūviais. Ir būtent jisai buvo iniciatorius to, kad Vaidilutės mineralinio vandens šaltinį, ne Vaidilutės, Viktorijos mineralinio vandens šaltinį, kad tas šaltinis būtų pervadintas Vytauto šaltinio pavadinimu.
Jūs turite ir paminklą Basanavičiui, ar ne, kodėl jisai yra ten?
Na, Lietuvos patriarcho skulptūra, biusta turbūt turi daugumą Lietuvos miestų. Ką veikia patriarchas Birštone, mes nežinome, dar net neko rasti duomenų, bet kad vienas iš jo naudojamų slapyvardžių, žinia, mes žinome, kad kas o Basanavičius tai mėgo tų slapyvardžių prisigalvoti, tai vienas iš jo slapyvardžių buvo Jonas, pasirašydavo Jono Birštono vardu. Tai galbūt dėl to, nežinom. Bet kokiu atveju, biustas Jonui Basanavičiui, tai yra pati seniausia skulptūra Birštone. Jinai buvo pastatyta 1939 metais ir beje, jinai buvo pastatyta iš kurortinės rinkliavos lėšų. Tai kas atvyksta į Birštoną, žino, kad yra mokama pagalvės mokestis, ta vadinamasis, kas lieka nakvoti. Tai šita tradicija tiesiog yra atgimusi, nes ir tarpukariu buvo toks mokestis ir jį mokėdavo tie žmonės, kurie atvykdavo į Birštono kurortą ir ilsėdavosi ilgiau negu tris naktis. Ir būtent šita kurortinė rinkliava buvo skiriama skulptūrų statymui, buvo išlaikomas kurorto fontanas ir iš tų pinigų dar buvo samdoma karininkų orkestras, kuris grodavo Vytauto parke vasaros metu kiekvieną vakarą. Nuostabu, norėčiau grįžti į tuos laikus ir pamatyti, kaip tai atrodė anksčiau. Tiesa, pats Vytauto parkas per keletą metų jisai pagal istorinės nuotraukas ir pagal senąsias schemas bus šiek tiek atkurta būtent tos istorijos ir bus atgyvinti šaltiniai, kurie ir anksčiau buvo tame Vytauto parke naudojami, tokie kaip taiko šaltinis, Birutės vanduo, įvairios mineralizacijos bus pabandyta atkurti ir poilsio aikšteles, kurios irgi buvo įrengtas. Ne.
Tarpukariu Birštonas buvo toks vienintelis tokio tipo kurortas, ar ne, nes Druskininkai tuo metu buvo Lenkijoje kupuoti, tai Birštonas buvo ta vieta, kur lietuviai vyko.
Nuo tų laikų Birštonas ir yra išlikęs kaip lietuviškiausių kurortų, tiesą pasakius. Nepaisant to, kad būtent tarpukario laikotarpiu pakankamai daug iš carinės Rusijos atvykdavo. Ilsėtis inteligentijos, tas, kaip sakyti, mums visai netrukdo, tas tik tai papuošė, kuo daugiau inteligentų, tuo miestas turtingesnis. Tai va, tai nuo tų laikų į Birštoną atvykdo, kaip sakyti, labai daug inteligentų ir pakankamai, sakyti, nu, turtingų žmonių, kurie ilsėdavosi pas mus.
Birštone yra įsikūręs šio miesto muziejus, apie kurį labai noriai papasakojo laidos pašnekovė.
Turime labai seną, senojoje mokytojų polsiavietyje įrengtas Birštono muziejus. Tai pačiame Birštono muziejuje įrengta kurorto ekspozicija. Yra keletas išskirtinių eksponatų, ko kituose Lietuvos muziejuose nėra. Pavyzdžiui, medinio vamžio fragmentas, kuriuo buvo tiekiamas mineralinis vanduo į gydyklas. Stovi fajetonas, beros Lietuvoje tik tai du fajetonai yra išlikę iš tų laikų, o fajetonas dar išskirtinis tuo, kad juo anksčiau tarp pukario laikotarpiu to fajetonu būdavo susisiekimas tarp Kauno ir Biršno. Tai Kauno ponai ir ponios vykdavo į Biršną fajetonu. Kiek laiko užtrukdavo, nežinom, bet atstumas pakankamai nemažas, tai kiek čia to arkliukų reikėtų dabar atbildėti iki Biršno, tikrai bent pusę dienos turėdavo užtrukti.
Birštono muziejus turi padalinį arba filialą. Tai yra sakralinio meno muziejus.
Tai yra pats seniausias Lietuvoje tokio ekspoziciją turintis muziejus. Ir jo istorija pačio pastato ir ekspozicija yra siejama ir su Slatkevičium, ir su Matulioniu, kuris šiais metais buvo ir, kaip sakyti, paskelbtas palaimintuoju. Tai pati ekspozicija yra skirta būtent tam.
Birštono mieste yra labai daug lankytinų vietų, kurias mes jau aptarėme. Daug lankytinų vietų yra ir Birštono regione.
Tai aš kaip ir minėjau, mes esame Nemuno kilpų regioninėme parke, tai aišku, tie gamtinis landšaftas yra išskirtinumas. Turime nemažai piliakalnių ir pilkapių. Taip pat yra labai žavus mažas miesteliukas Nemajūnai. Tenai stovi bene vienintelė medinė neogotikinio stiliaus bažnyčia Lietuvoje, Šventųjų Apaštalų Petro ir Povilo. Ir beje, toje bažnyčioje yra ir kol kas girdėjom, kad gal ir vienintelis, bet nesu tikra dėl to, jaunamarčių juostų kilimas. Anksčiau buvo tradicija, kad jaunamartė išausdavo juostą ir ją palikdavo bažnyčiai, paukodavo. Tai yra iš 64 jaunamarčių juostų surištas kilimas ir netgi yra legenda tokia, kad kas nori ištekėti arba kam kas nelabai sekasi santykiuose, tai važiuoja paliesti tą kilimą, sako, daro įtakos.
Birštono regione galite aplankyti kalbininko Jono Kazlausko tėviškę. 1965 metais šio kalbininko pastangomis buvo įsteigtas Baltų kalbotyros žurnalas Baltistika. Jono Kazlausko iniciatyva Vilniuje kelis kartus surengtos, o vėliau tradicinėmis tapo tarptautinės baltistų konferencijos. 1970 metais kalbininkas buvo pakviestas į Pensilvanijos universitetą skaityti Baltų kalbotyros kurso. Deja, nespėjęs išvykti, profesorius dingo. Jo kūnas vėliau surastas Neryje. Profesoriaus mirties aplinkybės iki šiol nepaaiškėjo, o visi dokumentai iš KGB archyvų dingo. Jono Kazlausko tėviškę galite rasti Birštono seniūnijoje Matiešonių kaime. Kaimas yra įsikūręs dešiniajame Nemuno krante.
Tai jis buvo baltistas vienas pirmųjų Lietuvoje ir tiesą pasakius iki šių laikų vertiname atlikti jo darbai.
Jei važinėsitės po Birštono apylinkės, galite užsukti į Nemuno kilpų regioninio parko lankytojų centrą ir ten išsiaiškinti Nemuno vingiavimo priežastis.
Tai būtent lankytojų centre yra išaiškinama, kodėl tas Nemunas taip vingiuoja, nes tai tikrai nėra dažnas atvejis, kad palyginti lygioje vietoje, krašte, kuriame vyrauja lygumos, o ne aukšti kalnai, kaip Austrija arba kitos šalys, yra taip susivingiavusi upė. Tai manoma, kad tai vyko dėl prieš kiek ten tūkstantmečių metų dėl tektoninių lūžių, bet tai yra viso labo prielaida ir iš tikrųjų iki šių dienų tokio pagrindo, prie kurio prisirištų dėl prie vienos teorijos ir nėra.
Birštone apie savo miestą pasakojo Birštono turizmo informacijos centro vadovė Ruta Kapačinskaitė. Laidą parengiau aš, Lukas Misiūnas. Jos įrašą galite rasti Žinių radijo internetinėje svetainėje žiniuradijas.lt. Iki kito šeštadienio.